Tänavu kooliaasta hakul kõnetas mind eriliselt üks Kristuse tähendamissõna, mille pealkirjaks on pandud tähendamissõna kadunud pojast. Ja tegelikult on see lugu palju enamat kui üks lugu ühest elumerel ekslejast. Ja täna me ütiskleme selle üle, mida see lugu räägib õppimisest, kodunt lahkumisest ja kodusse jäämisest, perekonnatoetusest ja elukooli edukast läbimisest. Aga loeme selle tähendamissõna. Luuka 15, 11 kuni 32. Luuka 15, 11 kuni 32. Jeesus ütles, ühel inimesel oli kaks poega ja noorem neist ütles isale, isa, anna mulle kätte see osa varandusest, mis saab minule. Ja isa jagaski varanduse nende vahel. Ja juba mõne päeva pärast kogus noorem poeg kõik kokku ning reisis kaugele maale. Ja seal pillas ta ära oma vara, elades ohjeldamatult. Aga kui ta oli kõik ära kulutanud, tuli sellele maale kange nälg. Ja puudus hakkas temalegi kätte tulema. Ja ta läks ja poetas ennast ühe sealt maa kodaniku juurde ning see saatis ta oma väljadele sigu hoidma. Ja ta püüdis oma kõhtu täita kõtradest, mida sead sõid ja ükski ei andnud talle. Aga kui ta mõttesse jäi, siis ta ütles, kui palju palgalisi on mu isal ja neil on leiba küllalt, aga mina suren siin nälga. Ma tõusen ja lähen oma isa juurde ja ütlen talle, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks. Pea mind nagu üht oma palgalistest. Ja ta tõusis ja asus teele oma isa juurde, aga kui ta alles kaugel oli, nägi isa teda ja tal hakkas hale ning ta jooksis ja langes poja kaela ja andis talle suud. Aga poeg ütles isale, isa, ma olen pattu teinud taeva vastu ja sinu ees. Ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks. Ent isa ütles oma sulastele, tooge kiiresti kõige kallim kuub ja pange talle selga ja andke talle sõrmus sõrme ja jalatsid jalga ja tooge nuum vasikas, tapke see ja söögem ning olgem rõõmsad, sest see mu poeg oli surnud ja on jälle saanud elavaks, ta oli kadunud ja on leitud. Ja nad hakkasid rõõmsasti pidutsema. Aga tema vanem poeg oli väljal ja kui ta sealt tulles jõudis maja lähedale, kuulis ta pilli ja tantsimist. Ja ta kutsus ühe sulastest enda juurde ja päris, mis see võiks olla. See ütles temale, sinu vend on tulnud ja su isa on tapnud nuum vasika, sest ta on saanud tema tagasi täies tervises. Ent tema vihastas ega tahtnud sisse minna. Siis tuli isa õue ja palustada. Temaga vastas isale, vaata, nii palju aastaid olen mina sind orjanud, ega ole kunagi astunud üle sinu käsust. Ent sina ei ole mulle kunagi andnud üht sikkugi, et ma oleksin võinud rõõmsasti pidutseda oma sõpradega. Aga kui see su poeg, kes su vara on hooradega nahka pannud, tuli tagasi, siis sa tapsid temale nuum vasika. Isa ütles talle, poeg, sina oled alati minu juures ja kõik, mis on minu, on sinu oma. Nüüd aga oli tarvis pidutseda ja rõõmutseda, sest see su vend oli surnud ja on jälle saanud elavaks ning oli kadunud ja on leitud. Tänapäeval annavad paljud peret oma lastele kaasa varanduse, mis neil on saada ja saadavad nad õppima. Mõnel perel on kaasa anda rohkem, mõnel vähem. Mõned vanemad pingutavad väga kõvasti ja annavad oma lastele kaasa rohkem, kui nad arvasid, et nad suudavad. Ja lapsed lähevad. Nad hakkavad ise otsustama, ise vastutama. Aga kodunt eemal, vanemate silma alt ära, on kergem sattuda ulaelu teele. Tundub, et Jeesuse poolt räägitud loos siiski oli tegemist noorema venna teadliku otsusega. Valida priiskamine, valida kõlblusetus. Aga kui jõudis kätte selle tagajärg, äärmine viletsus, siis sellest ta tahtis pääseda. Nii et tundub, et ta oli üks läbinisti vääritu tegelane. Kuni selle hetkeni, kui ta endale seda tunnistab ja seda südamest kahetseb. Ja sellest hetkest jõuab temani isa arm, mis katab kinni tema pattude hulga ja annab sellele vääritule olevusele tagasi väärikuse. Ja see väärikus ei tulene temast endast, vaid see väärikus tuleneb sellest, et tema isa näeb teda sellisena. Siin jõuame pere toetuse teema juurde. Kas on see lugu, millest saame laste vanematena õppida? Ma arvan, et me oleme harjunud mõtlema kadunud poja isast kui ideaalist ja võtma teda kui Jumala kujundit Jumalast, Jumala sümbolit. Aga tähendamissõnad tegelikult ei ole alati või noh, tähendamissõnad ei olegi võetavad üks ühele. Ei ole mõeldud katma täieliku õpetusliku sisu, vaid need illustreerivad teatud aspekte taevariigi tõdedest. Nii siis ma ei arva, et see tähendamissõna kutsuks üles finanseerima valimatult oma lapse valesid valikuid. Pigem näitab see, et isa jagas noorimale ja pojale tema varanduse osa kätte. Et see tähendab seda, et Jumal annab igaühele vabaduse oma eluga oma tahtmise kohaselt toimetada. Ja Jumal ei sea selleks meelevaldseid piiranguid. Ja ma arvan, et me peaks mõtlema ka seda, et lapsevanem peaks kandma oma lapse või eriti täiskasvanud lapse väärtegusid, ei peaks neid kinni maksma, nii et lapsele jääb null vastutust. Küll aga rõhutab see Jeesuse poolt räägitud lugu, et mitte iialgi ei tohiks me kellegi suhtes kaotada lootust ja usku, samuti andestavat meelt ja armastust. Ja kui me mõtleme väiksemate laste peale, siis võib peretoetus tähendada ka lihtsalt märkamist, ajavõtmist, et lapsest aru saada ja enda harimist, et paremini mõista maailma ja protsesse, milles minu laps peab hakkama saama. Sest alati ei pruugi see, mida me esmapilgul lapsele parimaks peame seda suugi olla. Tänapäeva maailmas on nii kerge minna kaasa lapse saavutusvajaduse üleskütmisega. Kuidas siis mitte kiita last heade hinnete puhul? Kuidas mitte välja teha tema heade saavutuste eest spordis, olümpiaadidel või kus veel iganes? Aga tasub mõelda sellele, kas meie väikestele või ka suurematele lastele võib äkki jääda sellest mulje, et me armastame ainult neid nende saavutuste pärast. Carol oli tubli ja nutikas tüdruk, nii et tema vanemad otsustasid ta enne õiget aega kooli panna. Kuna ta oli natuke noorem, siis ta vaatas oma klassikaaslastele alt üles ja uskus, et kõik teised on temast tublimad. Nii pani ta kõik oma oskused ja energia mängu, et ennast tõestada ja teistest parem olla. Kolmandas klassis olid ta tulemused nii head, et vanemad taotlesid ta üleviimist kohe viiendasse klassi. Sellele soovile tuldigi vastu ja nüüd oli Carol juba tunduvalt vanemate laste hulgas. Sportmängudes jäi ta viimaseks, kui kaptenid endale meeskonda valisid. Seega pidi ta veel enam pingutama, et ennast tõestada ja kompenseerida seda, et ta tundis ennast kogu aeg alaväärtuslikuna. Järjest rohkem võttis ta enda peale erinevaid väljakutseid ja enamasti sai ta nendega hästi hakkama. Ja iga selline eneseületus andis talle selle hea tunde, ilma milleta tühimik tema hinges oleks valusalt tunda antnud. Ainult üks kord ei saanud Carol endale võetud kohustusega hakkama ja see võrdus tema jaoks katastroofiga. Ja see kinnitas talle, et tema on ebaõnnestumise kehastus. Enesele teatmata oli Carolist saanud sõltlane. Ta ei tarbinud alkoholi, ta ei tarbinud narkootikume, aga tema sisemine heaolu sõltus järjest suurematest ülesannete doosidest, mida ta enda peale võttis. Olles vaevu saanud 19, ta ju sai kiiremini ka kooli läbi ja nii, et kui ta 19 sai, siis abiellus ta ja samasuguse töö narkomaaniga. Lapse sünd ei takistanud tal edasi õppimast, töötamast ja oma meest pastoritöös toetamast. Pärast teise lapse sündi tundis ta tugevaid meeleoluhäireid. Tundis, et midagi pidi muutuma. Uue rahusti, ma panen selle sõna rahusti jutumärkidesse, leidis Carol teiste aitamises, aga ka see rahusti mõnda aega toimis, lõpuks enam ei toiminud. Tema hing valutas. Oma hinge valus pöördus Carol Jumala poole ja palus kogu südamest, et Jumal teda sellest olukorrast päästaks. Teda vaevas tõsine depressioon. Carol ahmis endasse vaimulike raamatuid, ta õppis pähe pühakirja ja püüdles kogu hingest siiralt kristliku täiuslikkuse poole. Ta pidi olema täiuslik pastori abikaasa, täiuslik ema, täiuslik õpetaja, täiuslik nõustaja. 38-aastaselt oli Carol hingeliselt pankrotis. Olles endiselt töönarkomaan, püüdis ta oma haigust ravida religioosse täiuslikkuse taotlemisega. Ta oli loonud oma hinge ise Jumala, kelle nõudeid ta ei suutnud täita. Ja ta püüdis seda teha ja selleks ta pöördus Jumala poole suure algustähega. Ta palus Jumala abi, ta palus Jumala väge. Kas pole keeruline olukord? Jumal oli ta lähedal, teda toetamas, aga mitte selliselt, nagu tema oleks lootnud. Carolil läks veel 6 aastat, et täiesti põhja jõuda. Depressioon halvas ta täielikult ja tema suhted nii ametialaselt kui perekonnas lagunesid. Oli ainult ajaküsimus, kui kõik oleks koost lagunenud. Ja siis üks armas pereliige ütles talle, sa vajad abi. Ja Carol võttis ette sama teekonna, mis kadunud poeg. Esiteks ta tunnistas, et ta on abitu ja tema elu on kontrollialt väljas. Nii nagu kadunud poeg ütles, aga mina suren siin nälga. Teiseks Carol tunnistas, et ta ei suuda oma elu ise ilma abita korda saada. Kadunud poeg ütles, ma tõusen ja lähen oma isa juurde. Kolmandaks. Carol andis oma tahte ja elu isa kätesse. Neljandaks. Carol vaatas kriitiliselt üle oma elu ja tegevuse. Ja ta tunnistas ise endale, et ta on valesti elanud, et ta on pattu teinud, ta on patune. Viiendaks. Ta tunnistas Jumala ja inimeste ees, nii nagu kadunud poeg tunnistas. Ma olen pattu teinud taeva vastu, ja sinu ees, ma ei ole enam väärt, et mind su pojaks hüütaks. Pea mind nagu üht oma palgalistest. Kui Carol sellest kirjutab, siis ta arvab, et kadunud pojal vedas, et ta nii kiiresti põhja jõudis. Ta oli ise alkohoolikute nõustaja. Ja ta nägi, et need inimesed, keda ta nõustajana aitas, olid tihti lootust andvamas olukorras kui ta ise, sest nad jõudsid põhja varem, mõnikord juba 20. aastates, ja said oma probleemiga varem tegelema hakata. Ta kirjutab, et nii-öelda puhaste sõltuvustega inimesed kannatavad oma häda käes reeglina kauem. Aga ometi on ka nende jaoks olemas tee sõltuvustest vabanemiseks. Ka Carol sai samm-sammult edasi minnes enda loodud sisemisest ebajumalast lahti. Jumal oli ka teda ootamas. Ja ta nägi teda kaugelt ja jooksis talle vastu. Ja seda sama valmisolekut kaugele läinuid vastu võtta ootab Jumal ka meilt. Ühel õhtul selle nädala sees tegin pannkooke ja ootasin oma peret koju. Ma tahtsin näha, kuidas nad tulevad. Ja ma silmad olid enam vähem kogu aeg aknal. Enam vähem, sest pannile oli vaja õli panna ja tainast valada ja kooke oli tarvis keerata ja pannilt ära võtta. Aga ma lootsin, et ma näen neid. Ma tundsin, et ma oleksin väga õnnetu, kui ma poleks neid näinud. Ja kui ma seda tunnet tundsin ja endast läbi lasksin, siis mul tuliki meelde see lugu, kuidas isa ootab. Tema ei lase mööda ühtki hetke, kui me oleme natukenegi valmis tema poole pöörduma. Tema on jooksuga meie poole startimas, millal iganes me kodupoole ennast keerame. Teatud mõttes me oleme kõik õppurid. Minu ämm ei väsi rääkimast elu ülikoolist. Ma usun, et temalgi oleks olnud unistus minna ülikooli. Ta alati räägib, kui hästi ta koolis õppis. Aga tema koolitee jäi küüditamise tõttu pooleli. Kellel meist õnnestub käia ülikoolis, ka ülikoolis kodunt, kellelgi võib-olla tuleb selleks kaugele kolida. Aga õppida on meil mõndagi, kõigil. Kui noorem vend õppis ränga hinna eest kaugel maal elutarkust, siis vanem vend oleks olnud just kui eelistatud seisus, sest temal oleks nagu pidanud olema see alusteadmine, et kodus on hea ja isa on hea. Ja kõike muud oleks võimalik olnud selle teadmise peale ehitada. Kahjuks tõid ootamatud olud välja, et ka vanemal vennal olid need aabitsetarkused puudu. Ta nimetas elu kodus orjamiseks ja oma isa motiive ja teguviisi ei mõistnud ta sugugi. Ta ütles oma venna kohta, see sinu poeg, kes su vara on hooradega nahka pannud. Ja kui ta nii ütles, siis ta tegelikult ütles lahti oma perekonnast, nii oma vennast, kui ka isast. Ja sama näitas tema keeldumine majja sisse astuda, et korraldatud pidusöögist osa saada. Nii pea, kui perekonnas keegi muutus ette võtab, et oma sõltuvusest lahti saada, lööb see ülejäänud pere harjumuspärase suhte rutiini sassi. Vanem vend oli rajanud oma positiivse identiteedi sellele, et tema on oma vennast parem. See oli tema õigus või õigustus Jumala ees. aga nüüd, kui tal ei olnud enam võimalik ennast oma venna pahelisusega kõrvutada, siis polnudki tal enam millelegi toetuda. Mõelgem selle üle tõsiselt järele. Ma olen mõnikord juhtunud seltskonda, kus tundub olema suur ühtekuuluvustunne. Aga kui ma jään täpsemalt kuulama, mida seal seltskonnas räägitakse, siis on seal palju arutamist sellest, kuidas keegi teine on midagi valesti või halvasti teinud. Ja mõnikord tundub, et selleks, et sellesse seltskonda kuuluda, peaks ise ka midagi ütlema, mis on laiduväärset. Selline osadus ei ole see, mida Jumal ootab. Selline nii öelda positiivne identiteet, ehk endast hästi arvamine, toetub sellele, et teised on meist halvemad. Mitte sellele, et Jumal on mulle patusele andestanud ja mind oma perekonda vastu võtnud. Jeesuse nõuanne eluülikooli tähtsame eksami läbimiseks on selline. Nüüd aga on tarvis pidutseda ja rõõmutseda, sest see su vend oli surnud ja on jälle elavaks saanud ning oli kadunud ja on leitud. Kas meie saame hakkama osadusega? Ühise peo ja rõõmuga. Kas me rõõmustame siiralt iga inimese üle siin kirikus meie kõrval? Kas me rõõmustame iga lapse üle, iga lapse vanema üle, iga õpetaja üle ja iga laste õpetaja üle siin kirikus? Ainus võimalus ühiseks siiraks osaduseks on toetuda meile isa poolt antud väärtusele ja väärikusele. Meie ise ei saa seda kohe mitte kuidagi ära teenida. Ei ole mõtet toetuda oma õigusele, samuti mitte sellele, et teised on veel halvemad. Olen ma, milline ma olen? Jumal on mind vastu võtnud ja selles rõõmus tasub elada ja rõõmustada nende kaaslaste üle, keda Jumal on samuti päästnud. Ma soovin teile kõigile rõõmu ja positiivset kindlust Jumalas sellesse saabuvasse kooliaastasse. Amen.